Here, soos die oog van die diensknegte gerig is op die hand van hulle Heer, en soos die oog van die diensmaagde gerig is op die hand van hul meesteres, so wil ons in hierdie middaguur ons oog op U rig, want ons hulp kan alleenlik van U kom. Gemeente, ons bid die toegenade en vrede van God ons Vader in en deur Jesus Christus, ons Verlosser, en het word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees, ook hier in ons midde teenwoordig. Amen. Daar is die rede dat ons daar die lied mee begin het, en die rede is, in daar die koorkie gedeelte, kroon hom as die Heer. Dit is baie belangrik, onthou dit so in die agterkop. Geliefdes, welkom by die erediens, elkeen wat ingeskakel is, ons is dankbaar. Kom ons maak die woord van die Here oop by die evangelie van Markus, die 6de hoofstuk. Markus 6, en ons gaan daarvan saam lees vers 1 tot 6. En hy het daar vandaan weggegaan en in sy vader stad gekom, en sy disciples het hom gevolg. En toe dit Sabbat geword het, begin hy in die sinagoge te leer, en baie wat hom gehoor het was versla en sê, waar kry hy hierdie dinge vandaan, en watte wysheid is aan hom gegee dat ook sulke kragte deur sy hande plaasvind? Is hy nie die timmerman, die seun van Maria, en die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie? En is sy susters nie hier by ons nie? En hulle het aanstoot aan hom geneem. En Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en onder sy familie en in sy huis. En hy kon daar geen krag toe nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het. En hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Daarop het hy die dorpe rondom deurgegaan en geleer. Net tot sover uit die kosbare woord. Vriende, ek wil vra dat ons vir wie dit moontlik is staan, en dan bid ons net saam. Ewige Vader, baie, baie dankie vir die wonderlike uitnodiging van U woord, dat ons na die troon van genade kan kom met vrymoedigheid, en dat ons ook die wonderlike wete het dat ons daar gehelp sal word. Dankie dat ons in hierdie moment, in hierdie oomblik, U kan aanbid as die alleenwyse God, die ewige Vader, die Seun, die Redder, die Verlosser, wat na hierdie wêreld gekom het, wat die hemel se ruimte prys gegee het om na die aarde te kom, wat mens geword het, wat blootgestel was aan die sondige wêreld, maar wat self nooit sonde gedoen het nie. Here, wat gelei het, soos ons sê in die belydenis, onder Pontius Pilatus, maar ook onder mense, voortdurend, wat gekruisig is, Here, wat gestorwe het, gesterf het, maar wat opgestaan het, soos ons vanoggend ook so kosbaar uit U woord uit die feite verneem het, dat U die dood oorwin het, sodat ons die ewige lewe alreeds in hierdie lewe deelagtig kan word en gaan word die moment wat ons van hierdie aarde af na U toe verhuis. Ons eer U. Ons aanbid U, o Heilige Gees van God, U wat ons trooster is, U wat die vertrooster is, dat ons nou kan intree vir daardie gesin, daardie familie wat geskeur is, 'n huisgesin, 'n grootte familie wat in hierdie oomblik in droefheid gedompel is deur die heengaan, die afsterwe van 'n pa, 'n man, 'n broer, 'n vriend, 'n seun, En Here, dat ons U kan vra om nou ook vir Annemarie en Hannes, dien hulle nou alreeds op pad is na die familie toe, dat U oor hulle sal waak, dat U hulle ook veilig daar sal aanbring, sodat hulle ook daardie gesin en familie kan vertroos. Waar sal ons wees as U ons nie vertroos deur U Heilige Gees nie? Waar sou ons wees, Here, as U kinders, as ons nie mekaar se laste kan dra, as ons nie vir mekaar kan bid nie, as ons nie vir mekaar kan lief hê met die liefde van Christus Jesus nie? Ek wil vanaand dankie sê vir elke persoon, oud en jong, klein en groot, wat in hierdie vergadering sit, hier in die kerk, maar ook elkeen wat ingeskakel is, sommige van heinde en verre. Here, ons dink aan van ons eie gemeentelede wat daar in die hartjie van die Midde-Oostelike konflik sit, in verskillende lande, die VAE, Abu Dhabi, Dubai, in die omgewings daar, van ons mense wat, ja, Here, mens raak so gauw gewoond aan die geluide rondom jou, maar ons weet dat enige oomblik kan een van daardie misiele enige plek, enige mens, enige gebou tref. Ons wil intree en vra dat U sal beskerm hulle wat aan U behoort, dat U, Here, hulle sal verkoek in hierdie dag, om ook te weet, ons sit nie hier so in veilige Suid-Afrika wat geensins veilig is, en ons vergeet van hulle nie. Ons kom plaas hulle voor U troon. Ons kom plaas, Here, hierdie wêreld wat in 'n toestand is, kom plaas ons vanaand voor U troon, en ons pleit, Here, vir U genade, sodat mense nog tot die ware kennis kan kom, sodat mense die geleentheid sal verkry om dalk vir die eerste keer te besef dat die verlosser is Jesus Christus. Hy en Hy alleen is die ware Messias. Dankie dat ons hierdie boodskap, 'n eenvoudige boodskap, Here, maar net aan U voete kan kom neerlê. Ons kan niemand oortuig nie. Ek bid dat U Gees in hierdie erediens sal vaardig wees, en dat U sal red, Here, wat verlore gaan, en dat U, Here, aan die einde van hierdie diens ons elkeen deur U Gees opnuut sal laat besef, daar is net een manier, en dit is om Jesus te kroon as ons Here. Ek bid dit in die wonderskone naam van ons Verlosser. Amen. Enkele weke gelede, ek kan nie vir jy sê hoe lank het terug is nie, want ek kom al hoe meer achter dat 2026 is besig om verby my te hardloop. Ek mis weke, en as ek weer sien is dit verby, maar enkele weke gelede is ek diep in my hart getref deur hierdie 6 teksverse tydens 'n oggendstilte tyd, en ek het altyd maar, as die Here in my hart werk, dan maak ek maar so aantekeningkie op 'n blaadjie en ek sit hom neer ergens, en ergens op 'n dag herinner die Here my daaraan. So 'n dag was dit in hierdie week. Ek vestig die aandag op hierdie teksvers. Is hy nie die timmerman, die seun van Maria, en die broer van Jakobus, en Josef, en Judas, en Simon nie? En is sy susters nie hier by ons nie? En wat my diep in my hart getuif het, is hierdie woorde, en hulle het aanstoot aan hom geneem. Geweldige reaksie wat ek in my eie gemoed beleef het, vriende, en ek het myself gevra, wat beteken hierdie woorde? Hoe is dit moontlik dat die Seun van God in hulle midde is, en dat die mense na hom kyk, en ek sê dit nou in baie plat Afrikaans, asof hy maar net 'n hier jy is, 'n nog 'n hier jy wat skielik hier in ons dorp aankom. Geliefdes, dit het my aan die dink gesit, en ek wil graag met u 'n paar gedagtes deel oor die bediening van die profete. U weet, vriende, die Here onse God het deur die eeue heen het hy profete opgewek. Wees verseker, daar was dames ook wat opgetree het. Wees verseker. Maar wanneer ons in die woord kyk, dan het ons die groot profete en die klein profete. Die een is nie minder belangrik as die ander een nie, maar dit was manne, luister, ek gaan spesifieke woorde gebruik, dit was manne wat geroep was en aangestel was deur God om te moet sê, so sê die Here. Nou, hoekom lê ek so klem op daardie twee woorde, geroep en aangestel? Want wanneer ons kyk na die woord vir profeet, profete in die oorspronklike taal, is dit die Hebreëse woord nabi, N-A-B-I, nabi. En daardie woord beteken spesifiek aangestel, geroep deur God. Ons het in ons dag baie profete, baie profete. Hierdie profete waarvan nabi na verwys, was die mondstuk van die Here. As ons dink in die verlede, vroeg in die Ou Testament, dan dink ons aan manne soos Moses. Moses, kom op hier na die berg, sodat ek vir jou kan sê wat jy vir die volk moet sê. Baie eenvoudig nou gestel, dis hoe God met Moses gekommunikeer het. Moses kom daarbo en hy kry 'n lang lys. Ek het baie gewonder of Moses 'n masjienkie gehad het wat kon opneem. En ek sê dit met respek, want hy moes presies sê wat God sê. Hy kon nie 'n klein dingetjie uitlaat nie, want dan sou God se boodskap nie oorgekom het nie. En dit bring my terug by die gedagte van die werking van die Heilige Gees. Moses moes ontvanklik wees om presies te hoor wat God wil hê hy moet vir die volk sê. Dit was sy groot taak. Nou gaan ek jy vra, het Moses net altyd verjaarsdagwense kom aflewe aan die volk? Net die mooi dinge kom sê vir die volk? Verseker nie. Baie keer was dit 'n gedagte van, as julle, dan sal ek, sê God. Baie keer was dit waarskuwend, jy mag nie, julle mag nie. Dit was moeilike boodskappe. Per geleentheid is daar 'n paar jong manne wat baie opstandig raak, en per geleentheid selfs sy eie suster Miriam en die volgende kwyt raak. In ons taal, in ons voertaal vandag, Moses, dink jy nou jy's beter as ons? Dink jy dat God net met jou praat? Klink dit bekend in ons dag? En ons weet dat hulle almal het 'n baie swaar straf van die Here onse God gekry. Elia, Elisa was profete, manne wat aan God toegewy was, maar nie manne wat sonder ernstige, onaangename tye in hulle lewe deurgemaak het nie. Ek het maar een uitgesonder, want ons het nie tyd om na almal te verwys nie. Die profeet, die man van God, het dit nie altyd maklik gehad nie. Gaan nou aan, hoekom begin ek daar? As ons kyk na Jeremia, daar was voortdurend sameswering teen hom, mense wat hom verag het, mense wat nie gehou het van wat hy profeteer nie, konings wat gesê het, moet net nie na daai ou toe gaan nie, hy praat net sleg van my, moet nie na hom luister nie, hy dink God praat net met hom alleen. In Jeremia 11 vers 18 tot 23 lees ons van hierdie sameswerings. Ons lees dat Jeremia 'n bediening gehad het van hartseer. Hartseer. Die volk het hulle nie om aan hom gesteer nie. Hy is per geleentheid verbied om vir die volk in te tree. God het by 'n punt gekom wat hy gesê het, Jeremia, jy bid nie langer vir die volk nie. Gaan lees maar daarvan in hoofstuk 14. Geliefdes, hy was fisies aangerand, 20. Hy het 'n stryd gehad met valse profete, 23 en 28. Dis nou alles in Jeremia 11, verskoon my. Hy is in die gevangenis gewerp, vers 37, en in 'n modderput is hy gegooi. Hoe kom ons by die profete uit? die Heere Jesus het gesê, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland, in sy familie en in sy huis. Die woorde wat ons vind in Markus 6 vers 4. Markus het 'n besondere evangelie geskryf. Nou moet ons kyk, hoekom is hierdie opgeteken ook in die Markus evangelie? Markus het hoofsaaklik aan die heidense volkere, die heidense nasies, het hy sy evangelie wat hy neergepen het, het hy dit opgedra, sodat dit toeganklik was ook vir hulle. Nou Markus, as ons gaan kyk in Handelinge 12, as jy so bietjie wil blaai, kan jy saam met my blaai in Handelinge 12, was 'n medewerker, iemand wat nou saamgewerk het op 'n stadium met Paulus, baie nou saamgewerk het met Petrus. In Handelinge 12 vers 12 kom ons agter, en nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem word, waar baie in die gebed by mekaar was. Nou moet ons mooi besef, hierdie moeder by die huis van Maria is nou nie die Here Jesus se moeder Maria nie. Sy is die moeder van Markus, en Markus het bekend gestaan as Johannes Markus. Twee name, Gerard Adrian. Is jy met my? Hulle het na hom verwys, partykeer net as Markus, ander kere net as Johannes. Dit is Markus Johannes. In vers 25 lees ons van daai selfde Handelinge 12, en Barnabas en Saulus het van Jerusalem teruggekeer nadat hulle hulle diens vervul het, en hulle het Johannes saamgeneem, wat ook Markus genoem word. Sien julle? Dis baie belangrik. 'N mens kan soms kan jy 'n bietjie verward word. So in Kolossense 4 vers 10, wat ek nou nie gaan lees nie, kan jy maar gaan kyk, hierdie Johannes Markus was ook die neef gewees van Barnabas, 'n kragtige werker daar onder die gemeentes, Barnabas, en 'n meeloper van Petrus. Ek wil vra dat jy na Markus 1 vir ons toe blaai, want ek wil graag u wys hoe dat Markus in sy evangelie nou die Here Jesus aankondig. Vers 1. Ek vra verskoning, ek sukkel so 'n bietjie met my bors, vriende. Hy sê die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, soos geskrywe is in die profete. Nou verwys hy dadelik terug na die profetiese boeke van die Ou Testament. Kyk, ek stuur my boodskappe voor u aangesig, wat u pad voor u uit sal regmaak, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Johannes het gekom, hierdie is Johannes die doper nou, moet nou nie met Markus Johannes die mekaar word nie, Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop, en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig, en die hele Joodse land en die inwoners van Jerusalem het uitgegaan na hom toe, en allemaal is deur hom gedoop in die Jordaanrivier met belydenis van hulle sondes. En Johannes was gekleed met kameelhare en 'n leergord om sy heupe, en hy het sprinkane en wilde heuning geëet, en hy het gepreek en gesê, dis belangrik wat hy gepreek het, hy wat sterker is as ek, kom na my, en ek is nie waardig om neer te buk en sy skoenriem los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees. 'N kosbare, kosbare proklamasie wat Johannes die doper maak, maar meer kosbaar hoe Markus dit aan ons oordra, sommer so reguit, nie met 'n lang draai nie. Almal was opgewonde toe Johannes die doper kom, hulle stroom na hom toe, maar hy het vir hulle boodskap. Wat was die boodskap? Bekeer julle, bekeer julle, want hy wat na my kom, ek is nie werd om sy skoenriem vas te maak nie. Dit bring my by daai teks van oordenking, die betekenis van aanstoot neem in die derde tekst, en hulle het aanstoot aan hom geneem. 'N geweldige woord, they were offended, they were offended, hulle het gestuurd gevoel, wie is hierdie persoon, om vir ons te kom sê, wat ons moet doen. Weet jy wat is die Griekse woord? Skandalizo, skandaalagtig, jy is 'n skandaal vir jou familie, man, jy is skandalig, wie dink jy is jy, kan jy sien op my gesig die uitdrukking, die bitterheid, die woord. Die Engelse vertaling sê, die Life Application verduidelik dit so, hierdie tekst, he is no better than we are, they said, he's just a carpenter, Mary's boy, and a brother of James and Joseph, Judas and Simon, and his sisters lived right here among us, and they were offended. Geliefdes, aanstoot geneem was vir my 'n seer pil om te sluk, en dit het toe maar my prediking brein geaktiveer. Ek wil vanavond met u praat oor 'n tema, 5 kort gedagtes, die onwelkome profeet. Die Here Jesus as onwelkome profeet. Die onwelkome profeet se leringe word bewonder, maar verwerp. Geliefdes, ek lees in Markus 6 vers 1 tot 2 die volgende woorde. En hy het daarvandaan weggegaan en in sy vaderstad gekom. Is 'n baie belangrike aspek, in sy vaderstad. En sy disippels het hom gevolg. En toe dit Sabbat geword het, begin hy in die sinagoge te leer. En baie wat hom gehoor het, was versla en sê, waar kry hy hierdie dinge vandaan? En wat 'n wysheid is aan hom gegee, dat ook sulke kragte deur sy hande plaasvind. As jy die woord van die Here oop het, wil ek hê jy moet maar daar by Markus 1 weer bly, ons gaan net so 'n bietjie deurblaai. Die Here Jesus kom in sy vaderstad. Dit was die stad Nasaret, wat nadat Josef en Maria gevlug het, en gehoor het dat Herodes al die babaseentjies doodmaak, want Herodes was briesend kwaad, omdat die wyse manne aangekondig het, die koning van die Jode is gebore. En daai was ook die Herodes figuur, was ook die aanslag gewees van die persoon, wat die seun van God, die Satan, wat hom wil vernietig, sodat hy nie verlosser van die wêreld kon wees nie. Maar God het dit gekeer. En hulle vlug na Egipte in opdrag van God self, en toe hulle terugkom, het hulle ook gehoor, daar is iemand anders te nou in beheer in die area waar hulle wou gaan. Hy is in Bethlehem gebore, die Here Jesus, en hulle skuif toe na Nasaret, en dis waar die Here Jesus groot geword het as kind. En dis baie belangrik. Geliefdes, wanneer ons kyk na Markus 1 tot hoofstuk 5, dan sien ons dat die Here Jesus dadelik begin het met sy bediening, en dat hy dadelik, geliefdes, gedoen het wat God van hom verwag het. Ek lees vir julle Markus 1 vers 15, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Hierdie boodskap, die koninkryk van God het naby gekom. Verskoon my, bekeer julle en glo die evangelie. In ons dag glo ons allerhande dinge. In ons dag het ons al die tegnologie tot ons beskikking om ons feitelik sekonde per sekonde ingelig te hou oor wat rondom ons aan die gebeur is. Maar geliefdes, dis tyd om terug te gaan, om te glo dit wat Jesus aan ons verkondig het. Hy is die profeet wat sou kom. Hy is dit wat die profete voorspel het deur die Heilige Gees wat aan ons sou kom verkondig vergifnis van sondes. Hy begin met sy bediening en in hoofstuk 1 vers 21 begin hy met 'n genesing in Kapernaum. 'n Seun, iemand wat beset was met 'n onrein gees, vers 23. Hy leer hierdie mense, hulle versla oor sy leer. Hulle is aangeraak oor sy leer, want hy leer hulle soos iemand wat gesag het. Hy is die gesag. Hy is God. Hy is die verlosser. En hierdie onrein gees in hierdie seun word 'n probleem. Luister wat sê hierdie onrein gees in vers 24. Wat het ons met u te doen, Jesus Nasareener? Het u gekom om ons te verdelg? Erken u wie u is, die Heilige van God. Verskoon. 'n Onrein gees gee erkenning aan die Seun van God. Erken hom dat hy mag het om hom te vernietig. Erken hom as die Heilige van God. Maar sy eie mense vra, watter nuwe leer is dit? Vers 27, dat hy met gesag ook aan die onrein geeste bevel gee en hulle hom gehoorsaam is. En dan lees ons, en die gerug aangaande hom is dadelijk versprei in die hele omtrek van Galilea. Ons lees van die genesing van Petrus se skoonma. Ons lees van die genesing van 'n melaatse. Ons lees van die verlamde man in Kapernaum. Ons lees wat het beteken om te vas, wat het beteken die Sabbat te onderhou vir hulle in hulle context, die man met die verdorde hand wat die Here Jesus genees. Maar die fariseërs het 'n probleem, want dis op die Sabbatdag. Ons lees, geliefdes, van die dogtertjie en die besetene van Gadara in hoofstuk 5. Christus Jesus het die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie, Markus 1 vers 14 tot 15. Ek wil vanaand in hierdie vergadering wil ek vir u sê, die koninkryk van God kom naby aan ons in die banke ook. Ons kan soms so vastkleef aan baie dinge wat vir ons dalk oortuig, dit het saligheidswaarde. Al wat saligheidswaarde het, is die feit dat ek die koninkryk van God kan ingaan, omdat ek op 'n dag, in 'n moment, het ek geglo dat Jesus die verlosser en saligmaker is. Niks anderste nie. Almal was versla en verwonderd, verbaas oor hierdie leer van hom. Hy dikwels mense wat hy genees het in hoofstuk 1 tot 5, jy kan dit gaan oplees, het hy gevra, moenie gaan rond vertel nie, bly maar net stil wat ek vir jou gedoen het, maar niemand het stil gebly nie. Is soos wanneer die Gees van God jou wederbaar, werklik wedergebore word, jy kan nie stil bly nie. Jy kan nie stil bly nie. Jy brand hier binne om te gaan deel met iemand. Ek het kind van God geword. Geliefdes, dis in hierdie stad, die Vaderstad van Josef, die stad waar Jesus groot geword het, waar die mense uitroep, wat 'n nuwe leer is dit? Waar kry hy die krag vandaan? Ons het dit nog nooit gesien nie. Maar sy leeringe, bekeer julle, verwerp hulle. Geliefdes, wat 'n tragedie, ook in ons dag, in ons lewe, is daar mense wat saam wil loop, soos daai rondom Jesus wil sit, maar hulle is nie bereid, om die Here Jesus, die gestuurde van God, welkom te heet, in hulle harte nie. Daar is altyd ja, maar, is hy nie? Kom ons vaar toe die tweede gedagte. Die onwelkome profeet se afkoms word bevraagteken. Waar kry hy hierdie dinge vandaan, sê vers 2? En wat 'n wysheid is aan hom gegee, dat ook sulke kragte deur sy hande plaas, want met ander woorde, hierdie mense sien, hierdie onrein gees uitgaan uit hierdie jong seun uit. Hierdie mense sien die genesing van die man met die verdorde hand. Hierdie mense aanskou die verlamde man wat weer kan loop. Hulle het dit nog nooit voorheen gesien nie. Maar hulle vra waar, watter, en dan hierdie amper afbrekende woorde. Is hy nie die timmerman? Ons allemaal weet, die Here Jesus was 'n skrynwerker, nê? Timmerman. Is interessant die Griekse woord wat daarvoor gebruik word. Is hy nie net hierdie ou timmermannetjie nie? Kan julle nie onthou, hy het nou die dag nog my stoeltjie reggemaak nie? Hulle breek hom af, hulle wil hom afbring na hulle vlak toe. Is hy nie die seun van Maria nie? Is hy nie die broer van Jakobus, Josef en Judas en Simon nie? Is hy susters dan nie hier by ons in die dorp nie? En hulle het aanstoot geneem aan hom. Hy het 'n probleem familieboom, as ons dit so kan uitdruk. Volgens hierdie mense, is hy nie, hy kom nie uit die regte afstammelinge nie. Hy is maar net a local hier by ons. Hy is nie so belangrik nie. En vriende, ek het in my bediening al 'n paar keer in 'n situasie gesit waar ek onder kruisondervraging was, waar ek sou gestudeer het. Hoeveel grade het jy? Hoeveel diplomas? Hoeveel dit? Hoeveel dat? En jy kon op mense se gesigte dadelik agterkom wat hulle dink. Die onwelkome profeet Jesus se afkoms word bevraagteken. Hulle het nooit opgelet dat hy reeds as 'n klein seentjie in die sinagoge gesit het nie. Nou gebeur al die wonderwerke voor hulle oë, maar hy word afgebring na die vlak toe. Ag nee, wat, hy is maar net een van ons plaaslike mense. Ten spyte van dit alles, geliefdes, ten spyte daarvan, is hy onwelkom in sy eie vaderstad. Ek wil dadelik 'n vraag vra vanaand. Ek doen dit met groot respek teenoor elkeen, en elkeen wat inluister. Die vraag wat ek vra, was die profeet, die grootste profeet van alle tye, Jesus sal ooit welkom in u hart? Het u hom al ingenooi? Dit is 'n baie, baie belangrike vraag die, sonder enige vooroordeel. Het u hom al 'n geleentheid gegee om u hart te vul met sy liefde, om u vry te maak van hierdie wêreld, sonder om enigsins te sê, maar Here? Sien vriende, ons het geleer om te redeneer. Hierdie mense sê vir mekaar, wie dink is hy? Wie dink hy is hy? Om vir ons te kom preek. Nou vriende, hierdie mense het aanstoot geneem, ek kon nie ergens 'n definitiewe boodskap kry wat vir my duidelik sê wat het Jesus daar gepreek wat hulle so ontstel het nie. Maar ek wil vir u sê, ek is vas oortuig, hy het vir hulle gepreek, die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie. En in ons dag word mense geafronteer wanneer jy vir hulle 'n dood normale vraag vra: ken jy Jesus, die Seun van God? Party sal sê, ja, dominee, natuurlik, wat dink jy van my? Dink nie van jou iets verkeerd nie, ek is bekommerd oor die siel, verseker. Soos vanoggend ook deur die woord is ons bewus gemaak van die noodsaaklikheid om met die Here Jesus, in die Here Jesus, saam met die Here Jesus te lewe. Kan nie een ding sê en 'n ander ding doen nie. Eintlik het hierdie mense die Here Jesus se afkoms, sy bloedlyn verag. Hy's maar net 'n ou skrynwerker. Ag en ja, Maria se seun. Ja, hy's die broer van hierdie een en daardie een. Geliefdes, gedryf deur hulle ongeloof, het hierdie mense van Nasaret buite vermoë gebly om te besef dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is. Weens hulle ongeloof kon hulle nie wat die profete geskryf het, daar was 'n lig aankom in hierdie wêreld, kon hulle nie sien hy is die lig van die wêreld nie. Weens hulle ongeloof kon hulle nie dit wat hulle voorvaders in die woestyn meegemaak het en moes leef van die brood wat uit die hemel voorsien is vir hulle, daarso kon hulle nie dit by mekaar bring en te sien, maar hier is die brood van die lewe in ons midde nie. Hulle kon nie. Hulle kon deur die woord, kon hulle geweet het dat die Messias gaan van Nasaret kom. Die woord sê, ek gaan vir julle lees in Matteus 2 vers 23, hy sal Nasarener genoem word. Matteus 2 vers 23, en hy het gaan woon in 'n stad met die naam van Nasaret, sodat vervul sou word wat deur die profete gespreek is, dat hy Nasarener genoem sal word. Ek vat u terug weer, jy hoef nie te blaai nie, ek herinner u aan die woorde van die onrein gees, van die besetene in Kapernaum. Wat het ons met u te doen, Jesus Nasarener? Die duivels het geweet hy sal Jesus die Nasarener genoem word, maar sy eie stadse mense maak in hulle geen verskil nie. Die onrein geeste het hom herken, maar vir sy eie dorpse mense was sy familielyn, sy bloedlyn, baie meer belangrik. Die onwelkome profeet is ongeëerd. Ongeëerd. Gaan vir die drie gedagtes noem wat ons daar in vers 4 sit. En Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en onder sy familie en in sy huis. Jesus as die onwelkome profeet word deur sy eie mense, sy eie familie, in die dorp waar hy groot geword het, verag. Geen eer word aan hom toegewy nie. Ek dink nou, ek het baie oor hierdie ding gewonder, as ek nou sou in daardie tyd geleef het, en ek sê nie ek sou alles reg gedoen het nie, maar as ek hierdie wat ek as 'n jong seun gesien het en hier rond beweeg in die stad of dorp die hele tyd en hom gesien het, hy's 'n skrynwerker, omdat ek lief is om my hande te werk, kon ek dalk daar by die werkswinkel aangeklop het, en op 'n dag sien ek hierdie wonderwerke. Weet jy, die minste wat jy kon doen was om te vra, Jesus, kan ek 5 minute van jou tyd kry? Vertel my, wat gaan nou aan? Ek verstaan nie. Niemand doen dit nie. Niemand stel belang nie. Terwyl hulle almal die geleentheid het om deur hom geleer te word. Hulle almal het die geleentheid om deel te wees. Dis wat ek daar uitbeeld, waar net 'n voorstelling deur Jesus met iemand besig is. Hulle het die geleentheid om te sien. laat my dink daan wat Johannes skryf daan, Johannes hoofstuk 1, wat ons gesien het, wat ons gehoor het, wat ons aangeraak het, ensovoorts, ensovoorts. Van hierdie dinge wat ons vir julle skryf, sê Johannes, terwyl hulle die profetiese woord voor hulle oë aanskou, dat het in vervulling gaan, terwyl hulle die geleentheid het, om nie eens die hand hoef of te op te steek nie, maar net om op hulle knieë te gaan, te sê, Here, wees my sondaar siel genadig, doen hulle nie dit nie. Geliefdes, ek lees in Lukas 7 vers 22, en Jesus antwoord en sê vir hulle, nou, as die Here Jesus daar antwoord, het dit iets wat het vooraf gegaan het. So blaai maar na Lukas 7 toe, want dit is baie belangrik hierdie. Johannes die doper word gevange geneem. Hy word 'n probleem vir die politiek van die dag, en hy word gevange geneem. En tydens sy gevangenis hoor hy van hierdie dinge wat gebeur. En ons sal onthou dat die Here Jesus en Johannes die Doper, Johannes die Doper was dan die seun van Elisabet en Sagaria, wat ek onlangs ook in 'n boodskap na verwys het. Godvreesende twee mense wat onvrugbaar was. Hulle kon nie 'n kind verwek nie, maar God, deur sy almag, maak die onmoontlike moontlik. En Johannes die Doper was plus minus 6 maande voor die Here Jesus gebore. So, hy het 'n spesifieke doel gehad, en hy word intussen, word hy deur Herodias, word hy opgesluit, nadat sy haar man oortuig het, Herodes. En terwyl hy in die gevangenis sit, stuur hy van sy disippels na Johannes toe. En ek lees vir u vers 18, en die disippels van Johannes het hom van al hierdie dinge berig gebring. Hulle vertel vir Johannes wat is besig om te gebeur. Ek wil u voorstel dat Johannes sekerlik gedink het, my God, ek het alles gedoen wat u wou gehad het ek moet doen. Waarom vind hierdie in hegtenisneming plaas? Hier sit ek nou opgesluit, ek is onvrugbaar, maar sy disippels kom vertel wat aan die gebeur is. Wat sê hulle? En Johannes het sekere twee van sy disippels naam geroep en hulle na Jesus gestuur en gesê, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? En toe die manne by hom kom, sê hulle, Johannes die Doper het ons na u gestuur en gesê, is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag? En in dieselfde uur het hy baie mense genees van siektes en kwale en bose geeste en aan baie blindes die gesig geskenk, hulle kon sien. Luister na die woorde, en Jesus antwoord en sê vir hulle, gaan vertel aan Johannes wat julle sien en hoor. Blindes sien weer, krepeles loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, aan armes word die evangelie verkondig, en salig is elkeen wat aan my nie aanstoot neem nie. Weet jy hoeveel mense sit op kerkbanke wat voortdurend aanstoot neem aan Jesus? Laat my toe om te verduidelik. Wanneer die woord van God na ons toe kom, moet dit regheid en eerlik kom soos dit in die woord staan. Baie keer dink ons wanneer ons in die bank sit, ek neem aanstoot, want die dominee het so gesê. Die dominee is net 'n mondstuk van die Here. As die dominee gehoorsaam is en doen wat God vir hom sê, en as die dominee die woord van die Here ontvang, dan moet hy sê, so sê die Here, dan is hy niks anders as 'n profete seun wat moet doen wat God sê hy moet doen nie. En dan word ons kwaad. Dink die dominee dan ek is 'n heiden? As hy ongered is, is hy steeds 'n heiden, ja. Maar die dominee dink nie dit nie. Die dominee het die verantwoordelikheid om te sê, En hierdie antwoord wat Jesus gee, gaan net vir die tekstgedeelte gee, ons tyd is uitgehardloop. Gaan lees Jesaja 29 vers 18, Jesaja 35 vers 5, Jesaja 42 vers 6 en 7. Die profete het gesê, dit gaan gebeur wanneer die Messias kom. Wanneer die Seun van God kom, sal blindes weer sien, dowes sal weer hoor, siekes sal gesond word, melaatses sal van onreinheid na reinheid gaan in 'n oogwink. Wat is die basis daarvan? Geloof. Geloof. Hulle moes glo. Sluit hierdie punt af. Dis hartseer, en baie van ons as dominees beleef dit ook, dat jy nie geëerd is in jou vaderland, in jou tuisdorp nie, dat jy nie geëerd word deur jou familie nie, ons soek nie eer nie, dat jy nie in jou eie huis soms geëer word nie. Wat se eer is dit? Om te weet, dit is God se geroepene, dit is God se seun in Jesus se geval. Geliefdes, ons voorlaaste gedagte, die onwelkome profeet doen nie veel wonderwerke nie. Nou, ek het eers 'n ander punt gehad, en toe besef ek, maar dit wat ek sê is nie waar nie. Ek gaan vir jy sê, toe ek het nou vinnig die tyd, toe ek stilte tyd gehou het, en hierdie gedagte is net by my posvat, en ek eindelijk hartseer is, dat die mense die Jesus so behandel het, toe skryf ek neer, die onwelkome profeet se kragte word ingeperk. Nee, sy kragte kan nie ingeperk word nie, hy is God in die volheid daarvan. Hy kan vir 'n berg sê skuif en hy sal skuif. Maar wat wel gebeur het, die onwelkome profeet doen nie veel wonderwerke nie. Ek lees in vers 5, en hy kon daar in Nasaret geen krag doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het. En dit was nogal vir my 'n uitdaging, en ek dink toe, hoe is dit moontlik? En ek gaan altyd terug na Engelse toe, vertalings toe ook, en ek gaan na die oorspronklike skrif toe. Die Engelse King James sê, no mighty work. Nou daai mighty and work beteken, dit is not one being able. En daai mighty work is nogal dynamos, wat krag beteken, hè, dynamos. Dat die Here daar geen groot skaalse werke gedoen het nie. Wat was die rede? Hoekom nie? Hy kom en hy bevestig homself as die Messias. Dan lees ek in 'n Engelse vertaling, and because of their unbelief, he couldn't do any mighty miracles among them, except to place his hands on a few sick people and heal them. 'N baie belangrike aspek, ons is 'n kerk wat glo in goddelike genesing. Geliefdes, 'n lering wat in hierdie dae wreed aangeval word deur die valse leraars. Geloof is noodsaaklik vir genesing. Ons het die verantwoordelikheid, daardie kranke moet die geloof openbaar. Baie predikers in ons dag ook wil self in beheer wees en wil kan sê, ek het mense genees. Nee, my broers en susters, dis God wat genees. Maar God reageer en werk, en ek wil nie, ek moet verkeerd klink nie, ook op grond van die geloof. Waar iemand gesond maak wat nie kon loop nie, sê, gaan, jou geloof het jou gered. Jou geloof het jou gered. Jou geloof het gesorg dat jy gesond word, maar jy het ook gered geword as kind van God. Ons moet baie mooi na hierdie dinge gaan kyk. Geliefdes, die wonderwerke was nie veel nie, want die ongeloof van die mense het oorheers. Die doel van hierdie wonderwerke was juis om die kinders van God wat meegedoen het daarmee, om hulle geloof te versterk. Hulle moes ervaar, wanneer ons bid vir 'n sieke, kan ons nie kom staan en saam met hierdie persoon bid en ons dink hier agter, ag, ek hoop maar dit gebeur nie. Daar moet geloof ook wees van die kranke persoon. ons moet God vertrou. Geliefdes, ongeloof word 'n hindernis. As ons dink aan hierdie wonderwerk wat Jesus op die see aangeloop gekom het, as ons dink aan Petrus wat in geloof, maar ook uitdagend sê, Here, beveel my om na u toe te kom. En as ons dink, hy loop, en een moment, wat gebeur? Hel sy oë af van die Here Jesus, en hy sien die wind, en hy hoor die wind, en hy sien die golwe. En wat gebeur toe? Hy sink. En wat gebeur toe? Here, red my! En die Here klik hom op. Geloof is dit wat wonderwerke moontlik maak. Ek dink die afgelope tyd baie keer aan my tydperk in hierdie gemeente wat binne 'n paar maande 21 jaar sal wees. En ek gee die Here al die eer as ek kan dink aan hoeveel wonderwerke hy in hierdie gemeente al gedoen het. En ek gee die Here die eer aan elke keer wat ons hom geëer het wanneer hy dit gekom doen het onder ons. Ongeloof word 'n hindernis. Wonderwerke is altyd tot eer en verheerliking van God alleen. Ek sluit af, ons is klaar na die punt. Die onwelkome profeet staan verwonderd oor die ongeloof van hierdie mense. Vers 6 sê, en hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Geliefdes, ek het met 'n rede hierdie foto hier kom opsit. Dis daar die klaagmuur waar die mense daagliks in Israel gaan staan en waar hulle op 'n wettiese wyse elke dag sekere tye roep tot 'n God, tot 'n verlosser wat hulle verwerp het, wat hulle gekruisig het, wat hulle dink hy gaan nog kom. Dominee Peer was vanoggend baie versigtig en ek waardeer dit ook van hom toe hy praat oor wat aangaan in hierdie wêreld en ons almal weet wat aangaan. Ons almal sien dit op televisie. Ons almal hoor dit. As jy jou selfoon oopmaak, kan jy dadelik kyk na die nuutste nuus oor wat in die Midde-Ooste aangaan. Hierdie mense staan dag vir dag daar en hulle roep vir 'n Messias wat moet kom en hulle pynig hulle self en hulle roep en hulle roep en hulle het die Messias gekruisig. Weens hulle ongeloof. Na gaan 'n valse Messias kom, wat soos 'n redder vir die wêreld gaan wees, wat die intellek gaan hê om die wêreldse probleme wat ons nou dink is legio, om dit op te los. En almal gaan wegdraai en sê, ons dank God vir hierdie redder wat u gestuur het. Is hy nie die Messias nie? Hierdie mense se ongeloof in die dorpie waar hy groot geword het, ooms en tannies wat hy gedink het, is geestelike mense, herken hom nie as die gestuurde profeet van God nie. Hulle ongeloof laat hom in 'n oomblik besef, en ek sê dit met respek, wat maak ek hier? En hy draai om en hy stap weg na die omliggende gebiede en hy roep uit, die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie. Nie glo CNN nie, nie glo ITL News vars uit Jerusalem nie, glo die evangelie. Hierdie woord verwonderd, marveled, is die Engelse woord, 'n baie mooi woord. En dit beteken in die oorspronklike taal eenvoudig net om te wonder. Die Seun van God, die Messias, die Saligmaker, die onwelkome profeet in sy eie dorp. Hy wonder. Hy wat alles weet. Hy wonder, hoe is dit moontlik dat hulle so ongelowig kan wees? Hulle verwerp hom. hierdie mense wou Jesus se boodskap nie aanvaar nie. Hulle wou nie glo dat hy die seun van God is nie. Die Engelse vertaling sê, and he could hardly accept the fact that they wouldn't believe him. Ons kan dit nie beter stel nie. Hulle volhard in hulle ongeloof en die Here Jesus stap weg. Weet vanaand, geliefde, dat Jesus die seun van God is. Vanoggend so waardeer toe Dominee Peer so afsluit met amper soortgelyke woorde en ek dink wanneer het hy my manuskrip onder oog gehad? Want ons weet nie wie preek wat nie. Maar weet vanaand dat Jesus die seun van God is. Weet dat hy die verlosser is wat die lig sou word in 'n donker wêreld. Kom in geloof na hom toe. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Geliefde, terwyl niemand rondkyk nie, vra ek vanaand 'n belangrike vraag wanneer ek vir u sê, die koninkryk van God het naby gekom vanaand. En dit is die Here Jesus, die onwelkome profeet wat vanaand verkondig dat ons moet bekeer en die evangelie glo. Almal se oë is gesluit. Ek wil vanaand vas dat iemand wat sê, Here, ek kleef aan baie dinge vas, maar ek wil vanaand my hele lewe in u Vader hand oorgee. Ek is bereid om die evangelie te glo, sonder my vrae, sonder om te wonder. As die Here met u gepraat het, steek jy hand op, ek gaan nie naam noem nie, baie dankie. Baie dankie. Here Jesus, baie dankie dat ons voor u kan buig. En ons het gesien uit die woord dat u die onwelkome profeet in die Vaderstad Nazareth is. Maar vanaand is u die welkome seun van God in ons midde. Ek bid dat u elke hart wat in hierdie oomblik na u smag kom vul met u teenwoordigheid, maar dat elke hart gewilliglik sal sê, Here, reinig my, sodat u in my kan woon. Maak my u kind, ek glo die evangelie. Ek sit my eie vrae, my eie bevraagtekening van u leringe, my eie bevraagtekening van u afkoms. Here, ek maak bytekeer nes die mense van Nazareth. Ek verwerp dit nou, en ek buig voor u, en ek aanvaar u as my verlosser en saligmaker. Dankie dat u elke hart raak sien, elke onsekerheid, en Here, ons is nie in die bedryf waar ons mense onseker wil maak nie. Verseker is ons al daarvan beskuldig, maar dis nie ons bedryf nie. Ons is in die roeping waartoe u ons geroep het. En dit is om te verkondig dat Jesus die verlosser is. Dankie vir elke hart wat in opregtheid na u toe kom. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen. Stel ons in staat om eindelik thuis te kom. Amen.